VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 18 Juni 2021. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda bersama keluarga dan teman menyenangkan dan produktif ya bagi Anda. Senang sekali saya Lea Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Resolusi Majelis Umum PBB upayakan embargo senjata dan demokrasi di Myanmar. Iran menggelar pemilihan presiden. Gencatan senjata terancam karena serangan Israel terhadap lokasi Hamas. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Pandemi virus corona menyebabkan lonjakan permintaan pada sejumlah acara televisi dan beberapa proyek di platform layanan streaming yang dapat dinikmati dari rumah.
Teknologi baru memungkinkan para ilmuwan untuk memantau dari jarak jauh pergerakan hewan kecil dan burung dengan lebih rinci lagi.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Majelis Umum PBB diperkirakan akan menyetujui sebuah resolusi yang menyerukan agar junta Myanmar memulihkan transisi demokrasi di negara itu dan menyerukan semua negara untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar, kata para diplomat. Rancangan resolusi itu juga mengutuk kekerasan mematikan oleh pasukan keamanan dan menyerukan junta untuk membebaskan tanpa syarat pemimpin sipil terguling Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan semua orang yang ditahan, didakwa, atau ditangkap secara sewenang-wenang. Majelis yang beranggotakan 193 negara itu dijadwalkan akan mempertimbangkan resolusi yang memiliki lebih dari 50 negara sponsor tersebut pada Jumat sore 18 Juni. Para sponsornya berharap resolusi itu akan disetujui secara konsensus untuk mengirim pesan yang kuat kepada militer Myanmar bahwa ada oposisi global terhadap kudeta 1 Februari lalu dan ada dukungan untuk memulihkan proses transisi demokrasi di Myanmar. Meskipun negara manapun dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan pemungutan suara untuk resolusi itu. Rancangan resolusi tersebut merupakan hasil negosiasi apa yang disebut kelompok inti yang mencakup Uni Eropa, banyak negara barat, dan 10 negara anggota ASEAN. Seorang diplomat PBB mengatakan ada kesepakatan dengan ASEAN untuk mencari konsensus. Tetapi apa yang akan terjadi dengan para anggota ASEAN jika ada pemungutan suara masih belum jelas. Seorang mantan menteri kehakiman Jepang dijatuhi hukuman 3 tahun penjara hari Jumat 18 Juni karena membeli suara agar istrinya terpilih sebagai anggota Majelis Tinggi Parlemen negara itu. Kantor berita NHK melaporkan Katsuyuki Kawai, 58 tahun, dinyatakan bersalah atas tuduhan membagi-bagikan sekitar 29 juta yen atau 260 ribu dolar Amerika kepada sekitar 100 orang pada tahun 2019 untuk membantu mengamankan kursi majelis tinggi untuk istrinya, Andri. Menurut kantor berita AFP, para pejabat di pengadilan distrik Tokyo belum mengkonfirmasi laporan tersebut. Kawai, orang kepercayaan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, telah menganulir klaim sebelumnya bahwa ia tidak bersalah dan secara luas mengakui tuduhan terhadap dirinya. Andri yang memenangkan kursinya dalam pemilihan Juli 2019 telah dinyatakan bersalah atas perannya dalam skema tersebut dan menerima hukuman percobaan 16 bulan awal tahun ini. Hukuman Kawai bukan hukuman percobaan, artinya ia menghadapi hukuman penjara. Namun harian Yomiuri Shimbun melaporkan bahwa ia mengajukan banding. Kawai diangkat menjadi Menteri Kehakiman oleh Abe pada 2019, tetapi mundur dari jabatannya hanya beberapa pekan setelah skandal itu mencuat. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dilaporkan menyediakan sekitar 1,4 juta dolar untuk kampanye pemilihan Andri, jumlah yang luar biasa besar untuk mendongkrak upaya kampanyenya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemilih di Iran menuju tempat-tempat pemungutan suara hari Jumat untuk memilih presiden baru. Tetapi sikap apati pemilih begitu tingginya, sementara negara di Timur Tengah itu mengalami lonjakan kasus virus corona dan ekonomi yang hancur karena sanksi-sanksi Amerika. Presiden petahana Hassan Rouhani telah berkuasa maksimal 2 masa jabatan.
Man baz ham mikham az mardom besyar aziz va khub sarasar kishvar.
Dalam pernyataan di televisi pemerintah, Rouhani mendesak orang-orang sangat baik di berbagai penjuru negeri untuk ke TPS-TPS dan memilih kandidat yang mereka inginkan di antara para kandidat yang ada. Banyak kandidat telah mengundurkan diri dari persaingan atau didiskualifikasi menjelang pemilu hari Jumat. Hari Rabu, 2 kandidat garis keras mundur dari persaingan, memberikan dukungan mereka bagi kandidat garis keras lainnya, Ibrahim Raisi, kepala lembaga yudikatif Iran. Mantan gubernur Bank Sentral Iran, Abdul Nasser Hemmati, politisi lain yang tersisa dalam pemilu, adalah seorang kandidat reformis. Para analis politik mengatakan kemungkinan besar pemenang pemilu adalah Raisi yang berusia 60 tahun yang mendapat dukungan pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Keterlibatan Raisi pada masa lalu dalam pelanggaran HAM akan membuatnya sebagai presiden yang bermasalah bagi Barat, kata analis Iran Behman Ben Taleblu dari lembaga kajian Foundation for the Defense of Democracies yang berbasis di Washington. Tim Jaksa Rwanda hari Kamis menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi seorang lelaki yang mengilhami film Hotel Rwanda yang menghadapi tuduhan terorisme. Sementara itu, keluarga lelaki itu menegaskan bahwa ia mengalami penganiayaan dan persidangan yang tidak adil. Paul Rusesabagina yang pernah dipuji karena sewaktu menjadi manajer hotel menyelamatkan ratusan orang dari etnik Tutsi dari genosida di Rwanda tahun 1994, menghadapi dakwaan terkait serangan oleh sebuah kelompok bersenjata di dalam Rwanda pada tahun 2018 dan 2019. 9 dakwaan terhadapnya mencakup pembentukan kelompok bersenjata menjadi anggota sebuah kelompok teroris dan mendanai terorisme. Tim jaksa berusaha mengaitkannya dengan aktivitas yang menewaskan sedikitnya 9 orang. Rusesabagina, seorang warga negara Belgia dan penduduk Amerika, telah membantah tuduhan itu dengan alasan kasusnya bermotivasi politik sebagai tanggapan atas kritiknya terhadap presiden yang lama berkuasa di Rwanda, Paul Kagame. Rusesabagina menuduh bahwa ia diculik tahun lalu sewaktu mengunjungi Dubai dan dibawa ke Rwanda, di mana ia didakwa. Tetapi pengadilan memutuskan bahwa ia tidak diculik. Pemerintah Rwanda telah menegaskan bahwa Rusesabagina sedang menuju ke Burundi untuk berkoordinasi dengan kelompok-kelompok bersenjata yang berbasis di sana dan di negara tetangganya, Kongo. Serangan udara Israel menghantam lokasi-lokasi Hamas di Gaza pada Kamis malam 17 Juni setelah bom-bom balon diluncurkan dari wilayah kantong Palestina untuk kedua kalinya pekan ini sejak gencatan senjata yang rapuh mengakhiri 11 hari pertempuran maut bulan lalu. Kekerasan ini merupakan ujian awal bagi pemerintah Perdana Menteri baru Israel, Naftali Bennett, yang koalisinya mulai berkuasa hari Minggu lalu, dengan janji akan berfokus pada isu-isu sosial ekonomi dan menghindari pilihan kebijakan sensitif mengenai Palestina. Gencatan senjata yang ditengahi Mesir yang telah menghentikan pertempuran antara Israel dan militan Gaza tampaknya tidak langsung terancam oleh serangan ini, dengan serangan udara Israel pada Kamis malam mereda pada Jumat pagi. Tidak ada laporan mengenai korban pada salah satu pihak. Kekerasan pada Rabu dan Kamis malam itu menyusul pawai di Yerusalem Timur pada hari Selasa yang dilakukan kelompok-kelompok ekstrem kanan Israel yang mengundang ancaman untuk bertindak oleh Hamas, kelompok militan yang berkuasa di Gaza. Militer Israel menyatakan pesawatnya menyerang kompleks Hamas yang dipersenjatai di Gaza. Militer menyatakan serangan-serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas peluncuran balon-balon yang bermuatan bahan pembakar yang oleh Dinas Pemadam Kebakaran Israel disebut menyebabkan lebih dari 20 kebakaran di lahan terbuka di dekat perbatasan Gaza sejak Selasa. Radio militer Israel hari Rabu melaporkan bahwa Israel telah memberitahu para mediator Mesir keterlibatan langsung Hamas dalam peluncuran balon itu akan membahayakan pembicaraan gencatan senjata jangka panjang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dalam satu pekan terakhir, Yogyakarta mencatatkan rekor jumlah kasus positif dan angka kematian terkait COVID-19. Angka pemakaian tempat tidur di rumah sakit juga melonjak, sehingga gubernurnya mewacanakan penutupan wilayah atau lockdown. Sultan Hamengkubuwono ke-10 memperlihatkan keprihatinan mendalam terkait apa yang terjadi sepekan terakhir di wilayahnya. Kepada media di Yogyakarta Jumat 18 Juni, Sultan mengakui daerahnya, seperti juga berbagai daerah lain, mengalami kenaikan kasus. Dia menilai apa yang terjadi tidak lepas dari ketidakdisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Berbagai kebijakan sudah diambil, kasus tetap tidak terkendali. Jika tak ada lagi pendekatan bisa dilakukan, Sultan membuka kemungkinan menerapkan penutupan wilayah atau lockdown.
Kita kan sudah bicara PPKM ini kan sudah bicara nangani di RT/RW pedukuhan. Nah, kalau itu pun gagal mobilitasnya seperti ini, kalau weekend ya terus mau apa lagi ya lockdown.
Dalam keterangan pada Kamis 17 Juni, juru bicara Satgas COVID-19 Nasional Profesor Wiku Adhisa Smita menyebut Yogyakarta masuk 5 besar penyumbang kenaikan kasus mingguan.
Terjadi kenaikan kasus positif sebesar 38,3% secara nasional di minggu ini. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Dengan kenaikan ini dikontribusikan oleh DKI Jakarta, yaitu naik sebesar 7.132 kasus. Jawa Tengah naik 4.426 kasus. Jawa Barat naik 2.050 kasus. Daerah Istimewa Yogyakarta naik 973 kasus. Dan Jawa Timur naik 939 kasus.
Dalam perbincangan terkait langkah pengendalian kasus pasca lebaran oleh BNPB, Dr. Mas Dalina Pane dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia meminta pemerintah lebih serius menangani hulu masalah. Artinya masyarakat harus didisiplinkan agar mereka tidak tertular dan masuk rumah sakit. Dia mengingatkan rumah sakit tidak akan bisa bertahan jika strategi tepat tidak diterapkan.
Jika tidak ada pengendalian yang tepat dan cepat, saya bisa katakan 2 minggu sampai 1 bulan lagi kita sudah akan kolaps. Strategi untuk mengatasi masalah ini tidak bisa hanya dengan terus menambah tempat tidur.
Strategi yang dimaksud Mas Dalina antara lain adalah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan atau pembatasan mobilitas. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membantah pimpinan KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK. Komnas HAM sebelumnya telah memanggil pimpinan KPK untuk dimintai keterangan. Menurut Gufron, para pimpinan perlu mengetahui keterangan yang dibutuhkan Komnas HAM. Karena itu, pimpinan KPK mengirimkan perwakilan KPK terlebih dahulu sebelum Gufron datang. Ia juga mengatakan telah menjelaskan dasar hukum dan pelaksanaan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN melalui TWK.
Sepanjang yang menjadi wewenang dan dilaksanakan oleh KPK, KPK akan transparan. Mulai apa? Mulai dari pembuatan perkom, pelaksanaan, sampai kami bekerja sama dengan DKN untuk melaksanakan TWK.
Gufron menjelaskan TWK pegawai KPK tidak menyasar sejumlah pegawai. Menurutnya proses TWK berjalan secara objektif dan berbasis indikator dalam penentuan kelulusan tes. Namun kata dia KPK tidak mengetahui materi, metode, dan evaluasi yang digunakan dalam TWK karena merupakan ranah dari BKN. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan lembaganya memanggil 5 pemimpin KPK terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK pegawai KPK. Namun yang hadir hanya Nurul Gufron. Ia berharap 4 pemimpin KPK lainnya akan hadir memenuhi panggilan Komnas HAM. Sebab Komnas HAM membutuhkan keterangan soal kontribusi dari masing-masing pimpinan KPK dalam kebijakan ini.
Nggak perlu kita panggil lagi, kita kasih kesempatan aja. Kalau mau datang kita terima sampai akhir bulan ini sebelum kami tutup.
Khairul Anam menambahkan terdapat keterangan yang berbeda antara KPK dengan BKN perihal TWK pegawai KPK. Perbedaan tersebut terlihat dalam substansi dan teknis pelaksanaan kebijakan ini. Namun Anam tidak merinci dengan gamblang perbedaan tersebut. Anam menjelaskan Komnas HAM nantinya juga akan melibatkan sejumlah ahli dalam penanganan laporan ini. Ia menargetkan laporan dugaan pelanggaran HAM dalam TWK pegawai KPK ini akan rampung pada akhir bulan ini. Akhir Mei lalu, pegawai KPK yang tidak lulus TWK melapor atas dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Beberapa hal yang mereka permasalahkan yaitu perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja dan pelanggaran terhadap hak berserikat. Pegawai KPK yang tidak lulus TWK juga melaporkan kasus ini ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi. Salah satunya yaitu soal penggunaan TWK yang tidak diatur dalam Undang-Undang KPK dan peraturan pemerintah tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Studi oleh University of Technology Sydney atau UTS disusun tahun ini di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan keamanan antara Australia dan mitra dagang terbesarnya Tiongkok. Para penulis laporan hasil studi itu mengatakan, survei opini publik itu adalah yang paling mendalam mengenai hubungan Australia-Tiongkok sejauh ini. Mereka mencatat hubungan politik makin mengalami kesulitan sejak tahun 2017. Hasil studi tersebut menyoroti sifat rumit dari hubungan bilateral itu. 61% warga Australia menginginkan hubungan yang lebih kuat dengan Tiongkok, namun lebih dari 3/4 menyatakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Tiongkok. Mayoritas responden, lebih dari 60%, menyatakan pendapat mereka tentang Tiongkok menjadi lebih negatif sejak dimulainya pandemi COVID-19. Elena Collinson, peneliti senior di UTS, mengatakan,
"While Australians are clearly significantly concerned about both the downward spiral in relations."
Sementara orang Australia secara jelas sangat prihatin tentang menurunnya hubungan dan bersikerasnya Tiongkok, namun kedua negara belum menyerah sepenuhnya. Hingga kini orang Australia menahan diri untuk tidak menjatuhkan tanggung jawab di satu sisi bagi hubungan yang lebih baik, dengan mayoritas 80% publik yang dengan tegas mengatakan mereka percaya bahwa tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan saat ini terletak pada pemerintah Australia dan Tiongkok.
Hubungan antara Australia dan Tiongkok dipengaruhi oleh berbagai perselisihan politik, perdagangan, dan kebijakan luar negeri, perluasan militer Beijing di Laut Cina Selatan, dan perlakuan terhadap aktivis pro-demokrasi di Hong Kong adalah dua sumber perselisihan. Tuduhan spionase dunia maya dan campur tangan urusan dalam negeri Australia juga menyebabkan gesekan seperti keputusan Australia yang melarang raksasa teknologi Tiongkok Huawei dengan jaringan 5G-nya. Tahun lalu, Australia menyerukan penyelidikan dunia tentang asal-usul virus corona baru yang pertama kali ditemukan di Tiongkok pada akhir 2019. Hal itu menyebabkan kerusakan besar hubungan kedua negara karena Beijing menafsirkan permintaan Australia itu sebagai kritik atas penanganannya terhadap pandemi. 72% peserta jajak pendapat UTS setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah Australia benar ketika secara terbuka menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul COVID-19. Beijing menanggapi memburuknya gesekan diplomatik itu dengan mengenakan berbagai tarif atas beberapa ekspor pertanian dan batubara Australia. Para pejabat Tiongkok menuduh Australia pada masa lalu menyebarkan histeria anti-Tiongkok. Survei UTS itu mengambil sampel pandangan 2.000 warga Australia pada bulan Maret dan April. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Teknologi baru memungkinkan para ilmuwan untuk memantau dari jarak jauh pergerakan hewan kecil dan burung dengan lebih rinci lagi. Sebuah satelit di Stasiun Antariksa Internasional memungkinkan para peneliti melihat pola migrasi burung-burung yang biasa hadir di pekarangan. Selengkapnya bersama tim VOA. Seekor burung robin yang gemuk tampak melompat-lompat di sekitar pekarangan di kawasan Tacoma Park. Pada punggung burung itu tampak semacam ransel logam mungil berantena. Emily Williams, mahasiswa tingkat doktoral di Fakultas Biologi Georgetown University di Washington DC, mengamati dengan teropongnya dari balik semak-semak. Pakar ekologi itu telah menyiapkan jaring sangat halus untuk menangkap beberapa ekor burung robin. Jika berat mereka mencukupi, Williams akan memberi penanda satelit untuk melacak jalur migrasi mereka. Williams akan mengandalkan ransel mungil itu sebagai pengirim data lokasi secara rutin ke satelit Argos. Data itu kemudian dikirim kembali ke komputer Williams yang akan melacak pergerakan burung tersebut. Peter Mara, profesor dan direktur Georgetown Environment Initiative di Georgetown University, mengemukakan,
"In order to look at how birds migrate and why they migrate, we've got to attach."
Untuk melihat bagaimana dan mengapa burung-burung bermigrasi, kami harus menempelkan ransel ini di punggung mereka yang berhubungan dengan satelit yang mengelilingi bumi.
Tujuannya adalah untuk mengetahui mengapa sebagian burung robin Amerika bermigrasi ke tempat yang jauh, tetapi yang lainnya tidak. Dengan informasi yang lebih tepat, maka akan dapat diketahui peran relatif genetika versus lingkungan mengapa burung bermigrasi. Memberi penanda pada burung bukan hal baru. Tetapi antena baru pada ISS dan reseptor di satelit Argos, ditambah dengan chip serta baterai yang diperkecil ukurannya, memungkinkan para ilmuwan untuk memantau dari jarak jauh pergerakan burung ini secara lebih rinci daripada sebelumnya. Perangkat yang dikenakan burung robin itu dapat memberi informasi secara persis lokasinya dalam radius 10 meter, bukan sekitar 200 meter, seperti pada penanda generasi sebelumnya. Williams dapat mengetahui bukan hanya apakah burung itu masih berada di kota yang sama, tetapi juga apakah hewan itu ada di jalan atau di pekarangan. Sementara para peneliti memasang penanda-penanda yang presisi, Martin Wikelski, Direktur Max Planck Institute of Animal Behavior, yang tim ilmiahnya mengembangkan teknologi untuk itu, membayangkan adanya internet hewan, suatu kumpulan sensor di seluruh dunia yang memberi peneliti gambaran lebih baik mengenai pergerakan makhluk hidup di bumi.
We are trying to establish the internet of animals and that
kami berupaya membangun internet hewan dan kemudian memanfaatkan kumpulan perilaku kolektif hewan. Ini dapat memberitahu kita misalnya di mana iklim berubah paling dramatis. Ini bukan hanya dapat memberitahu kita di mana penyakit bersembunyi, juga di mana penyakit menyebar.
Robin Amerika adalah burung ikonik di Amerika Utara, namun perilaku migrasinya masih cukup misterius bagi para ilmuwan. Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini, simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Pandemi virus corona menyebabkan lonjakan permintaan pada sejumlah acara televisi dan beberapa proyek di platform layanan streaming yang dapat dinikmati dari rumah. Walaupun industri hiburan mendapat pukulan besar akibat lockdown selama pandemi, satu studio di New York malah mendapat banyak pekerjaan dan terus berkembang. Kaufman Astoria, salah satu studio terbesar di pantai timur Amerika Serikat, baru-baru ini menambahkan sebuah pavilion baru ke dalam daftar yang sudah ada. Ini bukan Hollywood, namun yang pasti berkembang. Hal Rosenbluth dari Kaufman Astoria Studio mengemukakan.
We've been busy here at Kaufman, you know, back since the early 80s.
Di Kaufman, kami sudah sibuk sejak awal tahun 80-an. Tapi yang kami amati ketika layanan streaming mulai diminati dan bertambah banyak, kami menyebutnya kanal, mereka ingin mempunyai program sendiri. Kebutuhan untuk memproduksi sejumlah konten original semakin bertambah. Ini merupakan lonjakan yang tidak biasa.
Berlokasi di daerah Queens, Kaufman Astoria Studios memiliki sejarah panjang. Didirikan tahun 1920, studio itu merupakan salah satu studio tertua di Amerika. Paramount Pictures dulu bertempat di sana sampai kemudian pindah ke California.
This was home to silent films and as talkies came in. It was the Marx Brothers and W.C. Fields.
Ini adalah rumah bagi film bisu. Ketika suara muncul, itu adalah film-film Marx Brothers dan W.C. Fields, termasuk Valentino dan Gloria Swanson. Itu adalah masa-masa kejayaan Hollywood. Semua film itu di-shooting di sini, di Kaufman Astoria.
Industri perfilman lalu pindah ke Los Angeles pada tahun 1930-an karena lebih murah untuk bekerja di pantai barat Amerika dan cuaca memungkinkan pembuatan film sepanjang tahun. Namun demikian, New York masih tetap menjadi rumah bagi banyak produksi acara televisi dan film. Barbara Miller dari Museum Moving Image menyampaikan.
People think, well, you know, of course, you know, Hollywood had become Hollywood by then and there was no.
Orang-orang berpikir biasanya itu dilakukan oleh Hollywood dan tidak ada syuting di New York. Itu tidak benar. Pembuatan film tetap hidup di New York meskipun banyak yang telah pindah ke Los Angeles. Perfilman di New York pasang surut. Saat ini benar-benar berkembang pesat. Begitu banyak produksi di sini.
Kaufman Astoria Studios merupakan tempat bagi serial Sesame Street awalnya diproduksi, termasuk acara televisi New Amsterdam dan Nurse Jackie, juga film-film seperti Carlito's Way dan Men in Black. Sementara vaksinasi memungkinkan masyarakat untuk kembali beraktivitas, mereka juga masih mencari beberapa pertunjukan besar berikutnya. Sejumlah studio New York yang berkembang ini terus bekerja keras untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Everybody loves somebody sometimes.
Artis terkenal Dina Martin yang kini berusia 72 tahun masih aktif dan terus membawakan pentas panggungnya ke layar gadget para penggemar setiap minggu dengan serial streaming langsung yang sangat populer bertajuk Dina Martin Live. Pentas itu ditayangkan secara rutin setiap hari Jumat. streaming langsungnya yang ke-65 berturut-turut yang juga menempati posisi nomor 1 di Polestar ditonton oleh 401.334 orang dan ditayangkan langsung di situs webnya serta platform media sosial. Polestar adalah publikasi untuk industri konser musik. Penampilan Dina Martin terakhir sekaligus untuk menghormati mendiang sang ayah, Dean Martin, pada tanggal ulang tahunnya 7 Juni. Dina mencapai posisi teratas mengalahkan tayangan pusat musik country Grand Ole Opry dan Love Rocks NYC yang menampilkan Sarah Bareilles, John Bon Jovi, Joe Bonamassa, Billy Gibbons, dan banyak artis kawakan lainnya. Streaming langsung Dina Martin mempersembahkan banyak lagu favorit seperti Houston, Bellissima, I Will, dan Everybody Loves Somebody.
Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody find somebody someplace.
Setiap minggu, Dina Martin mementaskan pertunjukan unik yang semuanya berdasarkan permintaan khalayaknya. Setiap pentas streaming langsungnya disajikan dengan gaya, warna, dan isi yang berbeda dan unik, semuanya dengan caranya sendiri. Untuk mengikuti semua sajiannya dan menjadi bagian dari pertunjukan langsung yang akan datang, Dina Martin berpesan agar penggemar mengikutinya di berbagai jejaring sosial, termasuk di Facebook, Instagram, YouTube, dan website-nya di www.dinamartin.com. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Keep saying my someplace is here.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Pameran baru yang mengeksplorasi dampak budaya dari kisah Alice in Wonderland dibuka di London sejak bulan Mei yang lalu. Pendalaman secara multimedia tentang asal-usul dan inspirasi karya penulis terkenal dari abad ke-19, Lewis Carroll ini, digelar bersamaan dengan pembukaan kembali The Victoria and Albert Museum setelah masa lockdown akibat pandemi COVID-19 di Inggris dilakukan. Saatnya untuk masuk ke lubang kelinci di Museum Victoria and Albert atau V&A Museum di London yang menjadi tuan rumah pameran yang didedikasikan untuk karakter anak-anak klasik terkenal Alice. Pengunjung dapat melakukan perjalanan ke Wonderland dan merasakan bagaimana mencoba kue Eat Me yang membuat Alice menjadi sangat besar dan mengunci jendela kecil dalam satu instalasi di halaman miniatur di mana pemandangan di dalamnya akan membuat Anda juga merasa menjadi sangat besar. Mengapa petualangan Alice yang dipilih?
Why Alice was our starting point. So why and
kenapa Alice adalah titik awal kami? Jadi mengapa dan bagaimana Alice dan buku-buku ini menjadi fenomena budaya global yang luar biasa? Kata kurator museum Kate Bailey kepada kantor berita di Associated Press. Ia menambahkan, ada sesuatu tentang buku-buku ini dan tentang Alice yang dapat Anda bawa kemana saja. Pameran ini mencakup lebih dari 300 objek yang menggambarkan pengaruh Alice di dunia sejak Alice Adventures in Wonderland diterbitkan pada tahun 1865. Kesuksesan komersialnya pun jauh lebih besar daripada buku dan film tentangnya. Citra Alice telah digunakan untuk menjual berbagai produk, termasuk minuman Guinness yang sangat tidak ramah anak dalam poster di tahun 1951. Cerita petualangan Alice juga menjadi inspirasi bagi para seniman yang menggambar karakter dan menulis skenario surrealis seperti yang dihadapi Alice. Lukisan-lukisan karya Marion Adams misalnya, memiliki nuansa Ratu Merah dan Ratu Putih dari sequel Wonderland Through the Looking Glass. Dunia fashion pun juga banyak mencerminkan gaya khas Alice. Pameran ini mencakup 5 bidang di mana Alice memiliki pengaruh, yaitu film, pertunjukan panggung, mode, seni musik, dan fotografi. Sepanjang pameran ada instalasi besar yang mencerminkan beberapa petualangannya yang paling penting, mulai dari pesta teh Mad Hatter hingga genangan air mata yang tercipta saat dia menangis. Ini dibuat dengan bantuan desainer set penata panggung teater, di mana banyak di antara mereka tidak dapat bekerja akibat lockdown yang terjadi karena pandemi. Bagi pihak museum, pameran ini penting untuk mendatangkan kembali pengunjung ke museum yang telah berbulan-bulan ditutup karena lockdown yang diberlakukan di Inggris akibat pandemi COVID-19. Demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.